สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำเช้าวันอังคารที่7พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสรุปข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ทะลุระดับ 10,000 คนในสงครามอิสราเอลฮามาสแล้วการทดสอบยิงขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือบีกรุงโตเกียวให้จัดซ้อมอพยพหนีภัยขีปนาวุธครั้งแรกในรอบหลายปีและโหมโรงเอเปกรัฐมนตรีคลังสหรัฐเตรียมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีจีนสัปดาห์นี้ในข่าวธุรกิจครับเทสลาเตรียมผลิตรถไฟฟ้าราคาไม่ถึง1ล้านบาทจากโรงงานในเยอรมนีและเสริมข่าววันนี้ครับสหรัฐเรียกร้องการพักรบเพื่อมนุษยธรรมขณะที่ผู้นำอิสราเอลย้ำไม่หยุดยิงหากไม่คืนตัวประกันและส่งท้ายวันนี้กระแสเกษตรกรรมในร่มสหรัฐคึกคักท่ามกลางเสียงติ่งเรื่องความยั่งยืนติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ล่าสุดในกาซานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะก็มีตัวเลขจากทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มฮามาสระบุในวันจันทร์นะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากฝั่งปาเลสไตน์นั้นทะลุ 10,000 รายไปแล้วโดยความขัดแย้งก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงง่ายๆในเร็ววันนี้นะคะโดยขณะเดียวกันค่ะฝ่ายอิสราเอลรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตราว 1,400 คนโดยส่วนมากเป็นพลเรือนจากการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามนะคะและในวันจันทร์ค่ะกองทัพอิสราเอลตัดขาดดินแดนทางเหนือของจากพื้นที่ซึ่งถูกล้อมไว้พร้อมทั้งโจมตีทางอากาศอย่างหนักนะคะโดยคาดว่าต่อจากนี้กองทัพอิสราเอลจะเดินหน้าบุกส่วนที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในกาซาซิตี้และอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่รุนแรงขึ้นเมื่อสงครามดำเนินมาเป็นเวลา1เดือนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซากล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์อยู่ที่10,022คนค่ะโดยประกอบด้วยเด็กกว่า 4,100 คนและสตรี 2,600 คนตามรายงานของ AP ขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เหลือนะคะทางกระทรวงก็ไม่ได้แยกว่ามีประชาชนและนักรบฮามาสอยู่กี่คนค่ะคุณนพรัตน
์ครับทางนี้นะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสในครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่เกิดรัฐอิสราเอลเมื่อ75ปีก่อนครับกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าปฏิบัติการทางอากาศได้โจมตีเป้าหมาย450แห่งในช่วงข้ามคืนและทหารอิสราเอลบุกเข้าควบคุมกลุ่มอาคารของฮามาสได้ทางกองทัพอิสราเอลระบุด้วยว่าเส้นทางการอพยพไปทางใต้สำหรับชาวปาเลสไตน์ซึ่งเปิดสำหรับการเดินทางออกเท่านั้นยังคงใช้การได้อยู่ครับมีการกล่าวด้วยว่าทางทหารของอิสราเอลนั้นถูกสังหารไป30คนตั้งแต่เริ่มบุกกาซาภาคพื้นดินฝ่ายนักรบชาวปาเลสไตน์ก็ยังคงยิงจรวดใส่อิสราเอลและประชาชนอิสราเอลจำนวนมากต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยของพวกตนในบริเวณชายแดนกาซานะครับที่ผ่านมาอิสราเอลปฏิเสธแนวทางที่สหรัฐเสนอให้พักการโจมตีชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งสิ่งของยังชีพให้พลเรือนและต่อการปล่อยตัวประกันที่คาดว่ามีจำนวนราว240คนที่ถูกควบคุมโดยฮามาสอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็ใช้เวลาหลายวันนะครับในการเจรจาทางการทูตในตะวันออกกลางแล้วก็สรุปการเดินทางในวันจันทร์นะครับโดยกล่าวว่าความพยายามยังคงดำเนินต่อไปที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับตัวและส่งของบรรเทาทุกข์ให้พลเรือนรวมทั้งแผนงานเกี่ยวกับดินแดนกาซาหลังสงครามครั้งนี้นะครับในขณะที่ยังมีความไม่ลงรอยในบรรดาผู้นำชาติอาหรับเกี่ยวกับการหยุดยิงในกาซาสหรัฐก็เดินหน้าเรียกร้องให้มีการพักรบเพื่อมนุษยธรรมนะครับแต่ว่าทางผู้นำอิสราเอลทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็ยังย้ำยืนยันนะครับว่าหากกลุ่มติดอาวุธฮามาสไม่ส่งมอบตัวประกันกลับมาก็จะไม่มีการหยุดยิงใดๆเกิดขึ้นแน่นอนและคุณนิติการนะครับก็มีรายละเอียดของผู้สื่อข่าวเวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลเซสในเรื่องนี้มาถ่ายทอดนะครับ
ค่ะระหว่างการเยือนอิรักอย่างไม่มีการเปิดเผยกำหนดการล่วงหน้าของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเมื่อวันอาทิตย์นะคะทางรัฐมนตรีบลิงเคนได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวส่งคำเตือนไปยังฝ่ายมือที่3ที่มุ่งหมายขยายความขัดแย้งในอิสราเอลฮามาสให้แผ่ขยายออกไปในตะวันออกกลางค่ะรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าถึงใครก็ตามที่มองหาโอกาสเบิงความขัดแย้งในกาซาเพื่อคุกคามคนของเราที่นี่หรือที่ใดก็ตามในภูมิภาคอย่าแม้แต่จะคิด ความมุ่งมั่นของสหรัฐในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาและการสนับสนุนแนวทาง2รัฐยังคงเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหยิบมาพูดคุยในการพบปะหารือกับผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสในเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์นะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีบลิงเคนยังใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาหรับโดยได้อธิบายว่าสหรัฐนั้นไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีในสงครามอิสราเอลฮามาสเนื่องจากสิ่งนี้จะเปิดทางให้กลุ่มก่อการร้ายได้รวมกำลังพลอีกครั้งค่ะจอห์นไฟเนอร์ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวกล่าวถึงประเด็นนี้ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะว่าเราได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราสนับสนุนและผลักดันการพักรบเพื่อมนุษยธรรมเพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือและเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้ย้ำว่าการประกาศหยุดยิงจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสจะส่งคืนตัวประกันที่ถูกจับกุมไปในการโจมตีเมื่อ7ตุลาคมอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC โดยระบุว่าตนจะเดินทางไปอิสราเอลหากสถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อหารือเรื่องการพาชาวยูเครนในกาซากลับบ้านและเมื่อผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าเขามองว่าอิสราเอลจะทำตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในภาวะสงครามหรือไม่ผู้นำยูเครนตอบเพียงว่าหากเป็นการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการปกป้องประชาชนและประเทศเราสามารถเปิดระเบียงด้านมนุษยธรรมพาเฉลยศึกออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่โลกควรทำสิ่งนี้ท่าทีของผู้นำยูเครนมีขึ้นในช่วงที่โครงการอาหารโลกได้เตือนอีกครั้งว่าเสบียงอาหารในกาซากำลังหมดแล้วและวิกฤตดังกล่าวได้คุกคามสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนะคะซึ่งที่ต้องตามต่อในสัปดาห์นี้ค่ะคือภารกิจการเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่อย้ำความมุ่งมั่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความท้าทายเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาสรวมทั้งเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ซึ่งรัฐมนตรีบลิงเคนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยือนตะวันออกกลางครั้งล่าสุดของเขาในเวทีนี้ด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่เราจะติดตามต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับขยับไปดูที่รัสเซียกันบ้างครับคุณนิติการมีรายงานพิเศษของรอยเตอร์เกี่ยวกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เขาบอกว่าเตรียมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะครับซึ่งจะทำให้เขาอยู่ในอำนาจอย่างน้อยไปถึงปี2030ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเครมลินครับรายงานดังกล่าวที่ระบุว่าการตัดสินใจของปูตินนั้นเกิดจากความรู้สึกที่ต้องการนำพารัสเซียผ่านช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะครับทั้งนี้หลังจากสามารถคลี่คลายสถานการณ์การก่อกบฏที่นำโดยเยฟเกนีพริโกชินผู้ก่อตั้งกองกำลังทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปเมื่อเดือนมิถุนายนไปได้ปูตินก็ได้รวบรวมการสนับสนุนจากกลุ่มก้อนหลักในฝ่ายความมั่นคงกองทัพและฐานสิงนอกกรุงมอสโกครับขณะที่จัดการควบคุมกองกำลังแวกเนอร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยและในช่วงที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับปูตินก็เดินสายปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศครับคุณนิติการพร้อมๆกับสั่งปรับขึ้นงบประมาณด้านกลาโหมและอาวุธรวมทั้งงบรวมทั้งหมดด้วยแหล่งข่าวรายหนึ่งนะครับระบุว่ารับรู้เรื่องแผนการของปูตินและก็ยืนยันกับรอยเตอร์ด้วยว่าผู้นำรัสเซียนั้นตัดสินใจแล้วว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งขณะที่อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ใกล้ชิดกับเครมลินด้วยกันก็ยืนยันบอกว่ามีการตัดสินใจดังกล่าวแล้วและคณะที่ปรึกษาของปูตินก็กำลังเตรียมเรื่องบทบาทของตัวเขาอยู่นอกจากนั้นยังมีแหล่งข่าวอีก3รายยืนยันกับรอยเตอร์ครับว่ามีการตัดสินใจว่าผู้นำรัสเซียจะลงเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2024แน่ๆครับในขณะที่นักการทูตเอ่ยสายลับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายรายคาดอยู่แล้วนะครับว่าปูตินจะอยู่ในอำนาจไปตลอดชีวิตแต่ก็ยังไม่เคยมีการยืนยันชัดเจนว่าผู้นำเครมลินจะลงเลือกตั้งในสมัยต่อไปจนกระทั่งมีข่าวนี้ออกมาครับโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟระบุว่าทางประธานาธิบดีปูตินยังไม่มีความเห็นในเรื่องการลงเลือกตั้งนะครับและระบุด้วยว่ายังไม่มีการประกาศแผนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการวลาดิเมียร์ปูตินนะครับปัจจุบันอายุ71ปีนะครับดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียต่อจากบอริสเยลซินที่เมื่อสิ้นปี1999นะครับจนเป็นผู้ครองอำนาจสูงสุดในรัสเซียมาเป็นเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่สมัยโจเซฟสตาลินและแสงหน้าอดีตผู้ครองอำนาจยาวนานที่สุดที่คือ18ปีอย่างเลโอนิดเบรสเนฟไปด้วยนะครับนักการทูต ระบุว่าในรัสเซียนะครับไม่มีใครเป็นคู่แข่งที่จริงจังสำหรับปูตินได้นะครับถ้าเกิดเขาจะลงเลือกตั้งโดยผู้นำที่เคยเป็นอดีตสายลับหน่วย KGB ผู้นี้มีคะแนนนิยมถึง 80% และหลายฝ่ายเชื่อว่ากลไกรัฐและสื่อของภาครัฐจะสนับสนุนเขาต่อไปขณะที่แทบจะไม่มีกระแสหลักจากสังคมนะครับที่ออกมาต้านการอยู่ในอำนาจของเขาเลยถึงขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ปูตินกำลังเผชิญอยู่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สาหัสที่สุดนับตั้งแต่มีความพยายามรับมือกับการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อ3ทศวรรษกว่าๆนะครับโดยรอยเตอร์ระบุว่าการรุกรานยูเครนเนี่ยได้สร้างภาวะเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกและนาโต้ที่เป็นปัจจัยกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในประเทศส่วนอเล็กเซย์นาวอนีนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามเครมลินที่กำลังต้องโทษจำคุกอยู่ก็กล่าวว่าปูตินได้นำรัสเซียเข้าสู่ทางตันทางยุทธศาสตร์และความพินาศที่ปลายทางด้วยการสร้างระบบที่เปราะบางจากนักฉวยโอกาสที่ช่อฉนครับสุดท้ายนะครับโอเล็กออลอฟนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยกย่องนับถือในรัสเซียกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อเดือนกรกฎาคมครับว่าอันนี้โค้ชมานะครับคุณนิติการพวกเราละทิ้งเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบคอมมิวนิสต์ไปแล้วแต่ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จอีกแบบครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการในรัสเซียที่ต้องติดตามเช่นกันนะครับว่าปูตินจะอยู่ในอำนาจไปอีกนานเท่าไหร่นะครับ
ค่ะมาติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ค่ะชาวเนปาลทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศได้ทำพิธีเผาศพเหยื่อแผ่นดินไหวเมื่อ2วันก่อนซึ่งฆ่าชีวิต157รายนะคะและทำให้หลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บค่ะคุณนพรัตน
์
แผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะความรุนแรง 5.6 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เขตจาจาคอร์ดห่างจากกรุงกาตมันดูราว400กิโลเมตรซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย105รายที่นั่นแล้วก็ยังพบผู้เสียชีวิตอีก52คนในเขตรูคุมที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีเนปาลประชุมกันในวันอาทิตย์ค่ะเพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งกำลังต้องการที่พักพิงอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนกำลังนอนหลับอยู่ค่ะและส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงกรุงนิวเดลีที่อยู่ห่างออกไปราว800กิโลเมตรด้วยในเปาก็เป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะเมื่อ8ปีที่แล้วก็มีแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 คร่าชีวิตเหยื่อ 9,000 รายและทำลายสิ่งปลูกสร้างไปประมาณ1ล้านหลังคาเรือนทีเดียวค่ะ
ครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอทีอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่ด้วยครับครับขยับกันที่มาที่โตเกียวบ้างนะครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าในวันจันทร์นะครับประชาชนในเขตหนึ่งของเมืองหลวงของญี่ปุ่นได้พากันร่วมการซ้อมอพยพหนีภัยนะครับที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งตามแผนงานหนีภัยขีปนาวุธที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีในเมืองหลวงของญี่ปุ่นนี่เองนะครับขณะที่รัฐบาลกรุงโตเกียวก็กำลังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ยกระดับสูงขึ้นจากเกาหลีเหนือนั่นเองครับรอยเตอร์รายงานข่าวที่ระบุว่ามีผู้คนราว60คนเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้ที่เขตเนริมะของกรุงโตเกียวนะครับโดยการซ้อมหลบภัยนี้เกิดขึ้นหลังเกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งติดต่อกันซึ่งรวมถึงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปที่สามารถบินไปได้ไกลถึงสหรัฐเลยทีเดียวการทดสอบของเกาหลีเหนือที่ผ่านมานั้นรวมถึงขีปนาวุธลูกหนึ่งที่บินข้ามพื้นที่เกาะภาคใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่24สิงหาคมครับทำให้ทางการต้องเปิดระบบเตือนภัย J Alert ที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งคำเตือนผ่านสถานีโทรทัศน์อีเมลและก็แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังประชาชนในพื้นที่ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับมุซูมิทาคาชิเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันภัยพิบัติที่ช่วยจัดการซ้อมอพยพในวันจันทร์กล่าวว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นบางส่วนยังไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรในกรณีที่มีสัญญาณเตือนดังกล่าวออกมานะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการซ้อมหลบภัยเช่นนี้มากขึ้นทางนี้ญี่ปุ่นจัดการซ้อมหลบภัยมาแล้วนับ10ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปีมานะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมามีแรงข่าวระบุว่าประชาชนบางส่วนในเมืองหลวงญี่ปุ่นไม่ได้ชื่นชอบการซ้อมรบหลบภัยครั้งนี้นะครับผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านสงครามหลายสิบคนได้มารวมตัวกันที่สถานีรถไฟที่เป็นสถานที่จัดการซ้อมหลบภัยนะครับพร้อมตะโกนและก็ถือป้ายที่มีข้อความบอกว่าการซ้อมยิงขีปนาวุธคือการเตรียมการสำหรับสงครามและบอกว่า การหารือผ่านช่องทางการทูตนั้นดีกว่าการซ้อมหลบภัยขีปนาวุธครับคุณนิติการ
ค่ะไปกันที่สหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องเตรียมแล้วสำหรับการประชุมเอเปกนะคะคุณนพรัตน์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนนะคะจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีจีนเหอหลีเฟิงนะคะที่เดินทางมาสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกำหนดการของการเจรจาระดับสูงระหว่าง2ประเทศเพื่อที่จะลดความตึงเครียดระหว่างกันซึ่งมีประเด็นร้อนจากเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้เมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองนั้นจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะก่อนการเริ่มการประชุมสุดยอดของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกนะคะในการประชุมเอเปกจะเริ่มในวันที่12พฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกโดยประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกคาดหมายนะคะว่าจะได้พบกันที่เวทีนี้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงคุณนพรัตน
์
จะเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างไบเดนและสีครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีซึ่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุในบทความแสดงทัศนะผ่านวอชิงตันโพสต์นะคะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทั้งสองประเทศมีพันธกิจที่จะสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีรวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ความเห็นที่ไม่ลงรอยกันขยายวงกว้างเป็นความขัดแย้งนะคะแต่เราก็ทราบด้วยว่าความสัมพันธ์ของเราไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงแต่เรื่องการบริหารจัดการวิกฤตเท่านั้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้ที่ทำเนียบขาวเป็นเวลาราว1ชั่วโมงนะคะและย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่กรุงปักกิ่งด้วยทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกว่ารองนายกจีนจะเดินทางมาสหรัฐระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกจีนน่าจะมีการหารือกันเรื่องเศรษฐกิจการค้าปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติรวมถึงมิติด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนส่วนประเด็นที่น่าจับตาก็คือประเด็นร้อนในทะเลจีนใต้คุณนพรัตน
์เมื่อ
ปลายเดือนตุลาคมก็มีแถลงการของกองบัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกที่ระบุว่าเครื่องบินจีนบินเข้าหาเครื่องบินของสหรัฐด้วยความเร็วสูงและบินไปด้านล่างและด้านหน้าของเครื่องบินของ B-52 ในระยะประชิด10ฟุตนะคะก็คือประมาณ3เมตรทำให้เครื่องบินของทั้งสองนั้นเสี่ยงต่อการชนกันในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
ครับจากประเด็นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองมาดูเรื่องของธุรกิจเต็มๆกันบ้างนะครับทางบริษัทเทสลาครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันวางแผนจะผลิตรถที่มีราคาเพียง 25,000 ยูโรหรือประมาณ 950,000 บาทจากโรงงานในเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเบอร์ลินนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อครับราคาที่เป็นเป้าหมายของการผลิตเป็นไปตามแผนของบริษัทเทสลาครับที่ต้องการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นสำหรับรถไฟฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ EV ครับแหล่งข่าวนี้ปฏิเสธที่จะระบุถึงตารางเวลาการผลิตรถยนต์ราคา 25,000 ยูโรของเทสลาครับและบริษัทเทสลาก็ปฏิเสธที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับรถEV ในยุโรปนะครับมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 65,000 ยูโรตามข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด JTO Dynamics ครับตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ย 31,000 ยูโรในประเทศจีนถึงกว่า2เท่าเลยทีเดียวครับในคลิปวิดีโอของบริษัทนะครับที่มีการโพสต์บนแพลตฟอร์ม X นะครับตัวอีลอนมัสก์นะครับ CEO ของบริษัทก็เดินทางไปเยี่ยมโรงงานในเมืองกรุนไฮประเทศเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ครับแล้วก็ขอบคุณพนักงานที่ทำงานอย่างหนักด้วยแหล่งข่าวก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่ามัสก์บอกกับพนักงานที่นั่นเกี่ยวกับแผนผลิตรถ EV ราคาดังกล่าวที่โรงงานแห่งนี้ด้วยทางนี้โรงงานนี้ในเมืองกรุนไฮนะครับเป็นสถานที่ผลิตรถรุ่นโมเดล Y ซึ่งเป็นรถ EV ที่บอกว่าขายดีที่สุดในยุโรปด้วยครับมาดูสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวอ่อนๆยกแผงนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวโจนส์บวก34จุดหรือ 0.1% ที่ 34,095 จุดส่วน S&P ก็เพิ่มขึ้น 0.18% ที่ 4,365 จุด Nasdaq บวก40จุดปิดที่ 13,518 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.72% ที่ 1,984 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท54สตางค์ครับ
พูดถึงค่าเงินเมื่อสักครู่นะคะค่าเงินบาทก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วหลายคนอาจจะมีแพลนอยากจะมาอเมริกากันบ้างแต่ว่าเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็ตั้งการเข้มนะคะมีการขยายงานด้านการเฝ้าระวังภัยในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยแผนงานนี้จะรวมถึงการทดสอบการติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะโดยแผนการดังกล่าวค่ะจะมีการดำเนินการที่สนามบิน4แห่งของสหรัฐนะคะจากทั้งหมด4แห่งที่เข้าร่วม7แห่งที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยประกาศออกมาในก่อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งเป็นเวลาที่ไวรัสมีผลต่อระบบทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยกำลังระบาดหนักไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัส RSV นะคะที่จะระบาดในสหรัฐ CDC ออกมาเตือนค่ะว่าอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการติดเชื้อโควิด-19 และไวรัส RSV รวมถึงไข้หวัดใหญ่ในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้วค่ะซึ่งสูงกว่าก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั่นเองทางบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพกิงโกและบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ Xwell ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโครงการนี้นะคะบอกว่าการเฝ้าระวังภัยดังกล่าวจะจับตาดูไวรัสแบคทีเรียและแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพสายพันธุ์ใหม่30ตัวซึ่งรวมถึงเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจตามฤดูกาลอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B และไวรัส RSV รวมถึงโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะรายงานยังระบุว่าการขยายแผนการเฝ้าระวังภัยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สนามบินนานาชาติ JFK ในนครนิวยอร์กสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกสนามบินนานาชาติบอสตันโลแกนและสนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลสนะคะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะก็คือ CDC และหน่วยงานด้านความมั่นคงชีวภาพและสาธารณสุขซึ่งมีชื่อว่า Concentric รวมทั้งหน่วยงานด้านการทดสอบการวินิจฉัยโรค Express Check ของ Xwell ด้วยและในโครงการนี้ทาง CDC ก็จะมีการเก็บตัวอย่างเยื่อบุจากโพรงจมูกของนักเดินทางที่เขาต้องบอกว่าสมัครใจนะคะแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่สนามบินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยในการตรวจจับคัดกรองล่วงหน้าของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์แล้วก็จุลินทรีย์ที่จะก่อโรคต่างๆด้วยค่ะ
ครับในช่วงที่อากาศเย็นนะครับไวรัสพวกนี้ก็ระบาดหนักเราเองก็ต้องระวังกันอย่างมากนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่านทาง Facebook X Instagram และ YouTube viathai แล้วก็กลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับภาวะโลกร้อนแล้วก็ประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งความต้องการอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ผู้ประกอบกิจการและธุรกิจเกษตรกรรมต้องคิดหนักในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จล่าสุดนะครับมีการพบว่าแนวคิดการทำเกษตรในร่มในสหรัฐโดยเฉพาะในแนวตั้งเป็นส่วนที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งของสหรัฐกำลังหันมาให้ความสนใจมากขึ้นต่อแนวคิดการทำฟาร์มเกษตรในร่มที่ได้ผลผลิตมากปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงใช้น้ำและพื้นที่น้อยแม้ว่าทิศทางการดำเนินกิจการแบบนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์และยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากอีเดนกรีนเทคโนโลยีคือหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมในร่มรายล่าสุดที่มุ่งพัฒนาโรงงานผลิตพืชให้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดทั้งปีโดยที่ผ่านมาบริษัทมีโรงเรือนปลูกผักแล้ว2แห่งก่อนจะเริ่มก่อสร้างเพิ่มอีก2โรงที่เมืองครีเบิลรัฐเท็กซัสบริษัทอื่นๆที่ตัดสินใจลงทุนเดิมพันครั้งใหญ่ในด้านนี้อาทิบริษัทเพรนตี้จากรัฐแคลิฟอร์เนียที่เพิ่งทุ่มทุนสร้างอาคารมูลค่า300ล้านดอลลาร์และบริษัทโคลเกอร์หนึ่งในบริษัทร้านอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐประกาศจะขยายการทำเกษตรกรรมแนวตั้งเช่นกันขณะที่บริษัทแอโรฟาร์มส์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์และบริษัทแอปฮาร์เวสต์ในรัฐเคนตักกี้ซึ่งเป็น2บริษัทเกษตรกรรมในร่มที่ได้รับเงินตั้งต้นอย่างมากในช่วงแรกกลับต้องยื่นฟ้องล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการส่วนบริษัทพลันเต็ดดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนที่ทำธุรกิจมาได้5ปีก็เพิ่งปิดกิจการในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพราะปัญหาด้านการเงินไม่กี่เดือนหลังประกาศแผนเปิดฟาร์มแห่งที่2ผู้เชี่ยวชาญบางรายให้นิยามการทำฟาร์มในร่มว่าเป็นเกษตรกรรมที่ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีโดยหนึ่งในเทคนิคยอดนิยมคือการทำฟาร์มแนวตั้งที่ทำการเพาะปลูกพืชไล่ตั้งแต่พื้นไปจนถึงเพดานใช้แสงสังเคราะห์และน้ำที่อุดมด้วยสารอาหารในการเลี้ยงดูพืชในร่มเหล่านี้ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดการปลูกพืชในร่มชี้ว่านี่เป็นวิธีที่ใช้น้ำและที่ดินในปริมาณที่น้อยลง ลดระยะทางการขนส่งผลผลิตไปยังผู้บริโภคหรือที่เรียกกันว่าเป็นการประหยัดใหม่ในการขนส่งอาหารอีกทั้งยังป้องกันผลผลิตจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่บางฝ่ายยังคงสงสัยว่าการปลูกพืชในร่มจะมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากต้องพึ่งพาแสงสังเคราะห์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยแสงดังกล่าวต้องมีความสว่างที่เหมาะสมและมีราคาแพงขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพลังงานอาจทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้กำไรใดๆเลย
That's the kind of investment that we should be looking to is practical solutions to the problems of real farming.
ทอมคิมเมอร์นักชีวภาพพืชให้ความเห็นว่าต่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ให้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าก่อนจะถูกส่งต่อไปยังแสงไฟสังเคราะห์ที่เรียนแบบแสงจากดวงอาทิตย์อีกทอดหนึ่งและนั่นหมายถึงต้นทุนที่ไม่น้อยศูนย์ Center of Excellence for Indoor Agriculture หรือว่า COE ระบุว่ากระบวนการแปรสภาพพลังงานนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลายหมื่นหรือหลายแสนดอลลาร์ต่อปีขึ้นอยู่กับขนาดของการดำเนินงานทั้งนี้บริษัทหลายแห่งยังคงต้องพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการทำเกษตรกรรมในร่มและบริษัทต่างๆกล่าวว่าในอนาคตวางแผนจะหันไปใช้พลังงานสะอาดทันทีที่ภาครัฐทำการเปลี่ยนถ่ายจากแหล่งพลังงานอย่างในปัจจุบันไปเป็นพลังงานสะอาดได้สำเร็จอย่างไรก็ดีคนจำนวนไม่น้อยยังเชื่อในอนาคตของการทำเกษตรกรรมในร่มและเชื่อว่าการประสานอย่างเหมาะสมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของคนในอุตสาหกรรมจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้แนวทางการทำเกษตรนี้ออกดอกออกผลที่คุ้มค่าในที่สุดผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์แต่พูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะว่าบางทีการเคลื่อนย้ายคนก็เป็นการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคภัยไข้เจ็บไปมาระหว่างกันจน ช่วงของไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดเราต้องหยุดการเดินทางเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคการวางแผนครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหม่ที่รัดกุมยิ่งขึ้นอย่างน่าสนใจใช่ไหมคะ
ครับเพราะเราไม่เคยเห็นข่าวการเตรียมการ proactive ช่วงนี้มาเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างก็มีการวิวัฒนาการขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับแล้วก็คืออย่างที่เราสังเกตว่าช่วงที่ระบาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาพูดเรื่องว่าอย่างคนที่นี่ก็จะได้รับการบอกกล่าวว่าไปฉีด
สนับสนุนให้มีการไปออกไปฉีดวัคซีนนะคะก็แต่ว่าเรื่องของการตรวจจากของเสียตามสถานที่ที่มีผู้คน อยู่มากๆเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ช่วงการระบาดแล้วว่าต้องการที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันว่าถ้าเกิดพบการระบาดกระจุกตัวก็จะได้มีแนวทางในการรับมือกับพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นได้แล้วก็สนามบินก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีผู้คนพลุกพล่านแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติก็เป็นจะบอกว่าจะถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงไหมก็อาจจะไม่พูดแบบนั้นได้เต็มปากแต่ว่าเป็นข้อมูลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะเก็บข้อมูลในเรื่องของความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มากกว่าค่ะ
ค่ะตอนนี้พอหลังสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยการท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยมาจากทวีปใดชาติใดเป็นลำดับต้นๆบ้างคะ
สถิติด้านนี้ยังไม่มีใครการเปิดเผยมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็จะพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากเอเชียมาแถวนี้มากกว่าสมัยช่วงมีการระบาดเยอะขึ้นนะฮะตัวเลขต้องขออนุญาตไปติดตามมาอีกทีนึงนะคร
ับ ถ้ามีตัวเลขเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตมาคุยกันแต่ว่าถ้าประเมินจากที่กรุงวอชิงตันเราจะเห็นว่าคนในพื้นที่ก็จะมาในช่วงเทศกาลเหมือนกันแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่คุณนพรัตน์บอกก็คือนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียก็มาเยือนมากขึ้นฝั่งยุโรปก็มากขึ้นพอสมควรค่ะ
ค่ะของไทยนี่มาเลเซียแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแซงจีนแซงยุโรปขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจีนตกไปลำดับที่3ที่4มีอินเดียมีรัสเซียมีคาซัคสถานเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเลขอันดับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการของแต่ละประเทศที่ค่อยๆขยับ คลี่คลายในการเดินทางแล้วก็การตรวจลงตราทั้งหลายที่ให้ฟรีบ้างให้มี
เรื่องของเงื่อนไขพิเศษเฉพาะด้วยใช่ไหม
ครับประเทศไทย
5อันดับนี้ก็เหมือนกับที่ผมเพลินเคยทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเมื่อ2เดือนที่แล้วนะก็คือ5อันดับนี้วนๆกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ตามล่าสุดที่เพิ่มแจ้งถ้าไม่ได้ดีจากคุณธีรัตน์ก็ไม่ทราบว่ามาเลเซียแจ้งจีนไปแล้วแต่ตอนนั้นก็ล่ำๆจะแซงอยู่แต่ช่วงหลังนี้ก็เห็นมีประเด็นกันอยู่ก็พอเข้าใจได้ก็หวังว่าสถานการณ์จะพลิกกลับมาดีขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
ค่ะก็ตั้งเป้าว่าปีนี้น่าจะประมาณ28ล้านนะคะปีตอนนี้22ล้านแล้วนะถึงนับถึงวันนี้นะคะ22ล้านเศษเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA คุณ